Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែតុលាឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំកង់ស៊ីវ៉ូនិងក្រុមផ្សាយជាភាសាខ្មែរ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអង្គការ Global Witness និយាយអំពីការកាត់ទោសលោកមមស្នាន់ដូការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះច្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនាំឲ្យមនុស្ស21នាក់ស្លាប់អ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍និយាយអំពីក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សថាការចោទប្រកាន់លោកមុំសណងដូគ្មានមូលដ្ឋានទេ
Well, I mean, I think the verdict against Mansonando is outrageous. There's been no evidence to suggest that he was involved in anything, any insurrection, or indeed that insurrection took place at that village. So the verdict seems very much.
វិស័យទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ងើបឡើងវិញហើយអង្គការកាមលីកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលព្រឹកនេះ
អង្គការ Global Witness បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការកាត់ទោសលោកមុំសណាន់ដូសកម្មជនខ្មែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកជាអ្នកមានគំនិតបង្កការបះបោរមួយជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៃការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលលើពួកជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងវិបត្តិរឹបអូសយកដីធ្លីដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្នាន់ដូដែលជាអ្នកផ្សាយវិទ្យុនិងជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអំពីសិទ្ធិដីធ្លីអាយុ70ឆ្នាំហើយដែលជាអ្នករិះគន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនយូរយារមកហើយបានត្រូវកាត់ក្តីឲ្យជាប់ទោសជាមួយមនុស្ស13នាក់ទៀតពីបទថាបានញុះញង់អ្នកស្រុកឲ្យបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តកោះចេះនេះផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាពួកអ្នកស្រុកទាំងនេះមានតក្កិននឹងចំនួនខាងដីធ្លីមួយជាមួយអាជ្ញាធរហើយប្រជុំមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមួយលោកស៊ុនណាន់ដូបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសដោយសារបានជួយអ្នកស្រុកឲ្យបង្កើតចលនាអបគមមួយក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះក្នុងតុលាការទីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012នារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំនៅក្នុងសហគមន៍ដដាលនេះបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសយោធានៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយក្នុងបណ្ដាឧទាហរណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតនៃកំណើនការសង្កត់សង្កិននិងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងយន្តហោះច្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសតូគីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានរៀបដាលចូលទៅក្នុងក្រុងចាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងសាល់គីនមានរួមបញ្ចូលកុមារ8នាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានត្រូវផ្សាយដោយពួកសកម្មជនពីក្រុងនេះគេឃើញសពជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានត្រូវដាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃឡាន Pick up មួយគ្រឿងក្រុមសកម្មជនមួយទៀតគឺអង្គការ Local Coordination Committee បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបាននាំឲ្យមនុស្ស30នាក់បាត់បង់ជីវិតគ្មានការបញ្ជាក់ថាពិតដោយឯករាជ្យអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះទេពីព្រោះអាជ្ញាធរសេរីបានរឹតត្បិតការរាយការណ៍ដោយពួកអ្នកកសែតអន្តរជាតិគេបានរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរីដោយមានរួមបញ្ចូលការបាញ់ផ្ទាល់ដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តហាម៉ាដារ៉ានិងខេត្តហូមសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូន បានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរី Walid Al-Mualem កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនបានបរិហារគុណរដ្ឋាភិបាលសេរីអំពីការសម្លាប់មនុស្សការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដោយកំភ្លើងធំហើយលោកក៏បានសម្ដែងការតបប្រមល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងចិត្តថាចំនួនដែលមានរយៈពេល18មកហើយដែលមានរយៈពេល18ខែមកហើយរឹតតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងសន្តិកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមូអាឡេមបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសទុរគីថាបានគាំទ្រភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយបានផ្ដល់គ្រឿងអាវុធនិងប្រាក់កាសលោកក៏បានចាត់ទុកការអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដចុះចេញពីតំណែងថាជាការជាតិចែកដ៏ជាក់ស្ដែងចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសសេរីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារកងយាមល្បាតរួមអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ូតង់មួយក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ស្លាប់អង្គការអ៊ូតង់បាននិយាយថាមនុស្សដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានរួមបញ្ចូលទាហាន3នាក់នៃក្រុមចម្រុះនិងអ្នកបកប្រែភាសារបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានអ៊ូតង់ទាំង3នាក់នេះជាជនជាតិអាមេរិកាំងពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះក៏បានសម្លាប់ពលិះអាហ្វហ្គានីស្ថាន6នាក់ដែរដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកសមាជិកនៃកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សមួយផងដែរពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបើកម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រុកចូលក្នុងកងយាមល្បាតនៃក្រុមចម្រុះនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេដើរនៅជិតផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងខូសអញ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ទៀតត្រូវរបួសផងដែរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងគីស្ម៉ាយូ2ថ្ងៃក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានបោះបង់ចោលក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងគីស្ម៉ាយូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានត្រួតត្រាអតីតមូលដ្ឋានរបស់ពួកអាល់សាបាបពួកអ្នកស្រុកហាក់ដូចជាស្វាគមន៍ក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលហើយគេរាយការណ៍ថាគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាទេលោករ៉ូឡង់ម៉ាឆាល់អ្នកធ្វើវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបារាំងបាននិយាយថានៅពេលនេះពួកយុទ្ធជនអាសាបាប់ទំនងជាដកថយទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទាហាននៃពួកប្រទេសក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសនេះជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដានៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសលោក Johnny Carson ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកនិយមជ្រុលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតជារដ្ឋដាច់ដោយឡែកមួយទេសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះកំពុងពិចារណាអំពីសេចក្តីស្នើសុំមួយដើម្បីយល់ព្រមឲ្យមានកងកម្លាំងយោធានៃពពួកប្រទេសក្នុងបែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ប្រទេសម៉ាលី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
តឡាកាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំអ្នកទីទៀនរដ្ឋាភិបាលក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុឯកជនគឺលោកមុំសំណងដូថាបានគាំទ្រចលនាបំបែករដ្ឋប៉ុន្តែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគ្មានមូលដ្ឋានទេ លោក Erwin Loy រាយការណ៍ឲ្យ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកឧទូសំជួនសក្តីប្រែសម្រួល
លោកម៉មសណងដោអាយុ71ឆ្នាំបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំផែនការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលតាមការញុះញង់ឲ្យអ្នកស្រុកភូមិនៅតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសបះបោឡើងលោក Rupert Ebert នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៃទីក្រុងឡុងថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋានទេ
Well I mean I think the verdict against Monsanto is outrageous There's been no evidence
ខ្ញុំយល់ថាសាលក្រមតុលាការប្រឆាំងលោក Monsanto ដូចជារឿងហួសហេតុគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោរឬការរំជើបរំជួលនោះកើតឡើងនៅក្នុងភូមិណាមួយទេហើយដូច្នេះហើយសាលក្រមហាក់ដូចជាមានមូលហេតុនយោបាយបើតាមទស្សនៈរបស់យើងរឿងនោះតតែងឡើងដើម្បីបំបិតមាត់ណាមួយដែលជាអ្នកទិសទានខ្លាំងក្លាមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលពីខែអូស្ភាកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្មែរបានប្រើក្របកំភ្លើងពិតបាញ់មកលើអ្នកស្រុកភូមិដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់គេកុមារីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ពីក្របកំភ្លើងនោះអាជ្ញាធរខ្មែរបានចោទអ្នកស្រុកភូមិខ្លះថាបានប៉ុនប៉ងធ្វើការបះបោរប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរខ្មែរបានចោទលោកសណងដូថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរតែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ទោសលោកសណងដូកាលពីខែកញ្ញានិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាខកខានមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងវិជ្ជមានដើម្បីចោទពីគម្រោងការបំបែករដ្ឋនោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការកាត់ទោសកាលពីខែច័ន្ទបណ្ដាលឲ្យមានការតក់ស្លុតដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការខ្លះលោកអ៊ូវិរៈនាយករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
I'm very very upset given the fact that we've been doing this we've been pushing this country this government
ខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីដែលយើងបានខិតខំធ្វើរហូតដល់ពេលនេះដោយបានរុញច្រានជួយរដ្ឋាភិបាលអរិយពេលជាង2ទសវត្សរ៍តែរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសោះតុលាការនៅតែជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយដដែលសាលក្រមសរសេរឡើងដូចជារឿងសាលបងនយោបាយនេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំខកចិត្តរឹតតែខ្លាំង
លោកសណងដូអ្នកចាត់ចែងវិទ្យុសម្បោឃុំជាវិទ្យុឯករាជ្យកម្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរលកធាតុអាកាសបានត្រូវក្របដណ្ដប់ដោយបណ្ដាញព័ត៌មាននិយមរដ្ឋាភិបាលលោកបានដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសណងដូច្រើនរយនាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលសាលក្រមតុលាការបានត្រូវប្រកាសបាតុករបានចូលទៅក្នុងតុលាការតែបានត្រូវប៉ូលីសកុបកម្មរញច្រានឲ្យថយក្រោយវិញលោកសណងដូមានពេល30ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍តវ៉ាទៅលើសាលក្រមដែលប្រឆាំងមកលើរូបលោក
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ទើបបានសម្ពោធគេអតំពរថ្មីចំនួន2សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលមួយជាភាសាខ្មែរនិងមួយទៀតជាភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកអាចចូលមើលគេអតំពរទូរស័ព្ទទាំងនេះដោយចូលតាមអាសយដ្ឋានគឺ khmer.voanews.com សម្រាប់ទំព័រភាសាខ្មែរនិង voacambodia.com សម្រាប់ទំព័រភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងទំព័រព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថ្មីនេះប្រិមិត្តអាចទទួលបានព័ត៌មានដូចគ្នានឹងព័ត៌មានលើគេហទំព័រកុំព្យូទ័រផងដែរគឺអាចទទួលព័ត៌មានជាអត្ថបទសំឡេងនិងវីដេអូលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនានារបស់ VOA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាវីដេអូដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទដៃហើយថែមទាំងអាចចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Twitter និង YouTube ផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតគេហទំព័រទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺkhmer.voanews.com និង voacambodia.com ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរឬសំណូមពរអ្វីទាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័រទូរស័ព្ទថ្មីទាំងពីរនេះសូមសរសេរមកអាសយដ្ឋាន khmer@voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃក្រុមផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគទីផ្សារអចលនទ្រព្យបានបញ្ជាក់ដោយដូចគ្នាថាវិស័យនេះបានចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញបន្តិចហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ចំនួន1083គម្រោងលោកសុយហៀមខេមរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះមនុស្សមួយចំនួនគិតថាប្រសិនបើគេចង់ក្លាយជាអ្នកមានឆាប់គេត្រូវតែរកស៊ីទិញនិងលក់ដីនិងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះដែលហេតុថានៅពេលនោះតម្លៃដីនិងផ្ទះចេះតែបន្តឡើងមិនចេះដាច់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008រួចមកវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងលោកកៅណារិននាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុន Asia Real Estate Cambodia បានអះអាងថាតម្លៃអចលនទ្រព្យបានធ្លាក់ចុះស្ទើរជាងពាក់កណ្ដាលនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីបានហក់ដល់កម្រិតកំពូលចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2007ហើយទើបតែមកដល់ពេលថ្មីៗនេះទេដែលមានសញ្ញាងើបឡើងវិញបន្តិចបន្តួចសន្ទុះនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011
ឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2012អានោះມັນយើងមើលឃើញវា positive ខ្លាំងបានន័យថាអ្នកទិញមានការទិញច្រើនបើ compare ទៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំទី1វាកើនឡើងជាង 13% commercial 13 residential 14% ប៉ុន្តែມັນដូចហ្នឹងកាលឆ្នាំ2006 2007 2008វាអានោះដូចឡើងភ្នំអញ្ចឹងហើយចុះវិញក៏ដូចចុះភ្នំដែរគ្រប់មកដល់ក្រោមហ្មង
ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 10% ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2007មុននឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺក្នុងឆ្នាំ2009ក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 6% ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2012នេះអាចកើនឡើង 6.5%ហើយការលូតលាស់បែបនេះក៏បានជួយអូសសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យទៅតាមនោះដែរលោកកណរិនរៀបរាប់ថាអចលនទ្រព្យមានការធ្លាក់ខ្លាំងគឺក្នុងឆ្នាំ2009នៅក្នុងនោះតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមានការធ្លាក់ចុះប្រហែល 54% តំបន់លំនៅឋានវិញមានការធ្លាក់ចុះ 78% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និង2007តម្លៃដីក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាចកើនឡើងរហូតដល់ជាង5000ដុល្លារសម្រាប់ដីនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឬ1ម៉ែត្រការ៉េអាចកើនឡើងរហូតដល់ជាង3500ដុល្លារសម្រាប់តំបន់លំនៅឋានរីឯតម្លៃផ្ទះល្វែងនិងភូមិមកគ្រឹះវិញក៏មានការឡើងខ្ពស់ក៏ពពកដំណើរគ្នានោះដែរលោកនួនរិទ្ធីនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនបុណា Realty Group ក៏សង្កល់ឃើញថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុន
ទីផ្សារអចលនទ្រព្យយើងឃើញថាមានកំណើនឡើងវិញបាទថាយើងបើធៀបនិយាយពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2010តែហើយមនុស្សឈឺឥឡូវនេះគឺមនុស្សគឺពីជាទៅវិញបាទទាំងគ្រប់វិស័យទាំង4នៃអចលនទ្រព្យគឺផ្នែកកសិកម្មផ្នែក commercial និងផ្នែក resident ហើយដូចជាឧស្សាហកម្មគឺយើងឃើញថាមានតម្រូវការទាំងអស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ការវិនិយោគដូចជាការសាងសង់នៅក្នុងរាជភំពេញយើងវិញការបំរែបំរួលយើងនិយាយពីតនន័យគម្រោងវិញយើងឃើញកើនច្រើនធៀបទៅនឹងឆ្នាំដូចគ្នា
លោករដ្ឋាភិបាលបញ្យល់ថាមានការចាប់ដើមឡើងវិញនៃគម្រោងវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះមួយវិញទៀតការងើបឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានជួយសម្រួលដល់ការវិនិយោគលើវិស័យមួយនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការប្រែប្រួលជាមធ្យមជាង3200ដុល្លារសម្រាប់មួយម៉ែត្រការ៉េនៅតាមតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដុល្លារសម្រាប់ដីក្នុងតំបន់ស្នាក់នៅវិញមានការប្រែប្រួលពីចន្លោះ1600ដុល្លារទៅ1700ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េក៏ប៉ុន្តែបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកសៀឆៃលីនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញអចលនទ្រព្យបានឲ្យដឹងថាចលនានៃការទិញដូរអចលនទ្រព្យក្នុងពេលនេះគឺមិនពឹងផ្អែកទៅលើការទិញដីទុកសម្រាប់លក់ដូចមុននោះទេយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងដែននៃនគរូបនីយកម្មដែលបានចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងចំនួន1083គម្រោងសាងសង់ក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2012នេះគម្រោងទាំងនោះរួមមានអគារពាណិជ្ជកម្មរោងចក្រផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសំណង់លំនៅឋានរោងចក្រកាត់ដេរកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារជាដើមទឹកប្រាក់សរុបសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទាំងអស់នោះមានចំនួន1386លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអង្គការពិភពលោករយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពាណិជ្ជករនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាជ័យជំនះនេះនឹងជួយជំរុញកំណើននៃការនាំចេញអង្គការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការផ្កាម៉ាលីខ្មែរត្រូវបានប្រកាសជាអង្គការល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2012នេះគឺជាលទ្ធផលប្រកួតប្រជែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីអង្គការពិភពលោកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអង្គការឆ្នាំ2012នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិក្ខាសាលាដែលដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែលមានប្រទេសចូលរួមជាប្រទេសនាំអង្គការចេញសំខាន់ៗជាង40ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសមកពីទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកលោកអងឆេងសៀតំណាងក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរលោកអ៊ីកហេងសេចមាសដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានសម្ដែងសេចក្តីរីករាយហើយសង្ឃឹមថាជ័យលាភីដោយមោទនភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យការនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជាកាន់តែប្រសើរ
ក៏កម្ពុជាយើងខ្លាចជាអង្គរដែលមានគុណភាពល្អជាងគេហ្នឹងគឺយើងអាចចាក់ទាញអ្នកទិញបរទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតទៅលើអង្គរខ្មែរយើងដែលពីមុនមកគេអត់ទាន់បានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាគុណភាពអង្គរខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចជំរុញការលក់អង្គរនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានច្រើនដែរស្របតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់នាំចេញអង្គរឲ្យបានលឿនតោក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងណា
ចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3បានទៅប្រភេទអង្គរមកពីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអង្គរមកពីប្រទេសភូមាលោកអងឆេងសៀមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាលក្ខខណ្ឌនៃការឲ្យពិន្ទុទៅលើអង្គរមានភាពសម្ងាត់ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការវិតម្លៃត្រូវបានយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនរបស់អង្គរដូចជាភាពសរលោងទំហំអង្គរកម្រិតនៃភាពបាក់រសជាតិនិងក្លិនជាដើមអង្គរផ្កាម្លិះកម្ពុជាគឺជាប្រភេទអង្គរដែលផ្ដល់ក្លិនក្រអូបប្រហើរនិងផ្ដល់ជាបាយទន់ល្អសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជានាំចេញអង្គរផ្កាម្លិះការរំដួលនាងម្លិះសូម៉ាលីការខ្ញីនិងសែនក្រអូបជាដើមដែលសុទ្ធសឹងជាប្រភេទអង្គរមានក្លិនប្រហើរនិងមានឱជារសឆ្ងាញ់បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតហ៊ានវណ្ណហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រឹម8ខែដើមឆ្នាំ2012កម្ពុជាបាននាំអង្គរប្រភេទផ្កាម្លិះនេះចំនួនជាង42,000តោនលោកបណ្ឌិតមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមព្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកបង្គោលនៃគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្គរយល់ឃើញថាតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យតម្រូវការអង្គរផ្កាម្លិះខ្មែរនឹងមានការកើនឡើងក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិជាពំខាន
ខ្ញុំថាជារឿងល្អទី1គេស្គាល់យើងហើយយើងបានទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាគេទទួលចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់យើងហើយមិនតែទទួលស្គាល់យើងបានលេខ1ទៀតដូច្នេះអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងត្រូវតែបង្កើតសកម្មភាពមួយទៀតគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យសកលលោកកាន់តែស្គាល់អង្គរយើងទៅស្គាល់ថាឲ្យជឿពីអង្គរសកម្មយើងមានប្រយោជន៍ណាស់ថ្ងៃក្រោយ
សូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលាស្តីពីអង្គរពិភពលោកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអង្គរនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិនេះនាឆ្នាំក្រោយសិក្ខាសាលានេះផ្ដោតការពិភាក្សាអំពីតម្រូវការឱកាសនិងការប្រឈមនៃការនាំចេញអង្គរពិភពលោកជាមួយបណ្ដាប្រទេសអ្នកផលិតនិងនាំចេញអង្គរជាច្រើនលើពិភពលោកក្នុងសិក្ខាសាលានេះក៏មានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់អង្គរល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកផងដែរនៅឆ្នាំនេះគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមដោយក្រុមហ៊ុននាំអង្គរចេញសរុបចំនួន12ក្រុមហ៊ុនក្រោមការដឹកនាំរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃធនាគារពិភពលោកលោកបាសរ៉ូសេមូលើប្រធានគម្រោងរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកចំនួនជាច្រើនបានមកតាក់ទងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចប់សិក្ខាសាលាដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាពានរង្វាន់នេះនឹងជួយបង្កើនការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីព័ត៌មាននៃសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញពិភពលោកនៅប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅក្នុងពិភពលោក
ភិក្ខុទាំងពីរបានអះអាងគឹមទាជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសយូរីទោះណាជាលទ្ធផលនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយក៏ដោយក្រុមជំរុញ Georgian Dream របស់លោក Bitzina Ivanishvili អ្នកជំនួញមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលលំអៀងទៅខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកួតប្រជែងនឹងចលនា United National Movement របស់លោកប្រធានាធិបតី Mikhail Saakashvili ដើម្បីទូតត្រាសភានៃប្រទេសយូរីចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់នៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រើប្រាក់ប្រាក់អឺរ៉ូបានកើនឡើងទៀតដោយមានមនុស្សជាង2លានអ្នកថែមទៀតគ្មានការងារធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ថាមានកម្មករជាង18លានអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាតិ17ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូកាលពីខែសីហាដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមរក្សាទុកឯកសារស្ដីអំពីចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ1995ចំនួនអត្រាចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងតំបន់ដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូមានចំនួន11កណ្ដាក់សញ្ញា 4% គឺច្រើនជាងប្រទេសពីរទៀតដែលជាគូប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើ8កណ្ដាក់សញ្ញា 1% និងប្រទេសជប៉ុនដែលមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើចំនួន4កណ្ដាក់សញ្ញា 1%លោកប្រធាននៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាចំណាយដែលនាំឲ្យមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងឲ្យប្រទេសវៀតណាមខ្ចីប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដើម្បីទិញផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រទូរគមនាគមន៍មួយពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយធនាគារអរណិរ័នសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Vietnam Post នឹងប្រើប្រាស់ផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងគមនាគមន៍និងខាងផ្សារទូរទស្សន៍ដែលកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងធនាគារអរណិរ័នសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះនឹងផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រទេសយួនប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសលាវនិងប្រទេសថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត vanews.com/khmer អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.